ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ሕርሻ ክንሓልፍ ኢና። ናይ ሎሚ መደብ ሕርሻ ኣብ ምርባሕ ንህብን ምፍራይ መዓርን ዝተዋፈረ መንእሰይ ዝሓዘ እዩ። ኣለም ፍስሓ ሒዝዎ ኣሎ።
ኣብ ከተማ መቐለ ጣብያ ዓዲ ሓቂ ቁሸት ዳሴ ነባሪ ዝኾነ ቴድሮስ ኣርኣያ ይበሃል። ቴድሮስ ኣብ ክልል ኣምሓራ ከተማ መተማ እዩ ዝነብር ነይሩ። ካብ 2006 ዓ.ም ጀሚሩ ናብ ትግራይ ገጹ ከም ዝገበረ ይዛረብ። ቴድሮስ ኣብ ዞባ ደቡብ ምብራቅ ወረዳ እንደርታ መፍረይ ንህብ ቦታ ብምሕታት ተፈቂዱሉ ኣብ ተግባራዊ ምንቅስቃስ ይርከብ። ቴድሮስ ንምርባሕ ንህቢ መንቀል ዝኾነ ምክንያት ብምልዓል ወግዒ ይጅመር።
ንህቢ እንድሕር ብትኽክል ተታሒዙ ውጤታማ እዩ። ካብኡ ድማ ምስቲ ዘሎ ዋጋታት ናይ መዓር ናህር ዘሎ ካብኡ ድማ ናይ ትግራይ መዓር ብጣዕሚ ተጠላብነት ኣለዎ። ኣብቲ ብስራሕ ንንቀሳቀሰሉ ናይ ትግራይ መዓር ትኮይኑ ተጠላብነት ኣለዎ። ተደላይ እውን ስለ ዝኾነ ኣብዚ ተተዋፊረስ ወረዲ ክጥቀም ይኽእል እየ ብዝብል ሓሳብ ናብ ንህቢ ሽፍቲ ገይራ ማለት እዩ።
እቲ ሎምዓንቲ ዝረኣናዮ እንቲ ናይ ንህቢ ቦታ ከመይካ መሪፅካዮ? እንታይ መልዓ ኣለካ ንዑ ንምረፅ እንትቦታ?
ንሱ ዝመረፅክዎ ሓደ ኣብ መቐለ ስለ ዝነብር እንደገና ቅርብ ንክብለለይ ብዝብል ያው ሰባያት እውን ጠየቐ ነይረ። ካብኡ እቲ ቦታ ሓቢሮምኒ ናብቲ ቦታ መስከድኩ ድማ ምስቲ ሩባ ኣብኡ ዘሎ ካልኣይ ገረብ ግባ ግድብ እውን ክግደብ ምዃኑ ኢንፎርሜሽን ስለ ዝነበረኒ ኣብቲ ቦታ ያው ክለምዕ ስለ ዝኽእል ንቅድሚት እውን ሕጂ ጥራይ ዘይኮነ ንቅድሚት ድሕሪ ገረብ ግባ ምግዳው ተኸባቢ ኦረዲ ናለምዓ ኸድዩ ቶመናህብ እውን ንቶመናህብ እውን ኣመቺ ክኸውን ይኽእል እዩ ብዝብል ሓሳብ እየ። ንቐጻሊ እየ ኣስፍሐ እንታይ ስም ገይረ እዩ።
ከባቢ ክንደይ ዝኣክል ቦታ ክሕዝካ ዘለካ ብክንደይ ንህቢ ቆፍ ከጀሚርካ ስራሕ?
ኣብቲ ከባቢ 10.3 ሄክታር እዩ እቲ ቦታ ማለት እዩ። ከም ዝረአኸዮ ያው 10.3 ሄክታር ከባቢ መጀመርያ 7-8 ንህብ ኢና ጀሚርናዮ። ካብኡ ግን ዳሕራይ እናቐፀልና ሕጂ ናብ 86 ከባቢ ያናህብ ኣለዎ ማለት እዩ።
86 ኩሎም ብዘመናዊ ቆፎ ከም ዘለዎ እውን ርእዮም ኣለኹም። እስኪ ኣብ ዓመት ከመይ ኢካ ትብርብሮም? ክንደይ ንዝብርብሩ?
ኣብ ዓመት ቅድሚ 2 ነበረ መጀመርያ ከባቢ ፅቡቅ ነይሩ ናብ ልዕሊ 15 ኩንታል ከባቢ እትየ እየ። ብድሕሪ ተቐፃሊ ዓመት ዓመ ግን ድኽም ዝበለ እዩ ዝነበረ። ብዙሕ ንሕና እውን ከይጉድኡ ብዝብል ሓሳብ ኣነ እንታይ ስም የገበርኩምን
ካብቲ መጀመርያ ዓመት ፅቡቅ ጠቂሙ ነረ ብዝብል
መጀመርያ ዓመት ያው ፅቡቅ ተጠቂመ ፅቡቅ እውን ምርት ረኺበ። ብድሕሪኡ ግን ያው ኣብዚ ዝነበረ ዓመ ማለት እዩ ናይ ማይ ድኽመት እውን ነይሩ። ማይ ብዙሕ ኣይነበረን። ዕምበባታት እውን ብዙሕ እንታይ ስም ስለዘይነበረ ቶ መናህብ እንተበሪርናዮም ክብርበር ይኽእል ነይሮም። ሓደ ግዜ ግን ንባዕሎም ክጉድኡ ስለ ዝኽእሉ ብዝብል ስኢልና ኢና ችላ ኢልናዮም።
እስኪ ዛጊድ እቶም ንህቢ እንታይ ሰሪዖም ኣለዉ? እንታይ ውፅኢት ኣምፅኦም ኣለዉ? ናይዞም ንህቢ ውፅኢት ይትብሎ ነገር እንታይ ኣሎ? ካልኣይቲ ኤክስፖርት ክትገብር እንተኮንካ ንደገ ክትልእኽ እንተኮንካ ንዑ ዝሕግዝ ነገር እንታይ ናስራሕ ካለካ?
ናቶም ናይ ንህቢ ወረዲ ኣብ ሓደ ዓመት ኣብ 2 ዝፍለጥ ኣይኮነን። ኣስፊሕኻ ብሰፊሑ ክተሓዘሎ ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ቶም ንህቢ እናወስኸ 80-90 እናበልካ ኣነ ናብ 2,000 ከባቢ ከስፍሖም እየ ዝብል ሓሳብ ዘለኒ። ብድሕሪ እውን ኣብ መቐለ ኣብ ሰሜን ክፍለ ከተማ ናይ መዓር መፃሪ 2,000 ካሬ ተዋሂበ ወረዲ ኣብ ግንባታ እኒ ስውን እንዳተወድአ እዩ ማለት እዩ። ቶም ናህብ ካብኣቶም ዝተረኸበ ካብኡ ድማ ካብ ግባር ተወሳኺ እንዳገዛእኹ ኣብዚ መፃሪ ናይ ባዕለይ ማሽን ገይረ እየ እንዳፃረኹ እዩ ንውጭ ክልእኾ ሓሲበ ዘለኹ ማለት እዩ።
ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ እቲ ናይ መዓር መፃሪ መሽን ትብሎ ዘለካ እንዳስር ንብሎ ፋብሪካ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ?
ማሽን
ኣብ ክንደይ ካራሜትር ተዘርግሐ እዩ? ብዛዕባ ማሽን ብዛዕባ ኮንስትራክሽን ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ?
ብዛዕባ ማሽን ኦረዲ ተኣዝዩ ዘሎ ኣብ ውጭ ተኣዝዩ ዘሎ ኣብ ቀረባ ግዜ ክኣት እዩ። ግንባታ እውን 760 ካሬ ዝዓረፈ ሸድ ይስራሕ ኣሎ ኦረዲ እናተወዲ እሱ እውን ካብኡ ድማ ሰራቢስ እውን ልዕሊ 6-7 ሰርቪስ እሱ እውን ቆርቆሮ ክደኒ ኣብ ሰሙን እዙ ኦረዲ ይፋጠን ኣሎ እዩ እንዳተወድ እዩ ክብለካ ደለ
ግርም ካልእ ብዜካዚ ቴድሮስ ዳእማት እናተባሃለ ዝፍለጥ ሆቴል ወይ ከዓ መዕረፊ ጋሽ ከም ዘለካ እውን ዝፈልጦ ነገር ኣሎ ሞ እንታይ ብፍልፍሉ ዝኸ
እዚ እንታይ ቀጥታ ኣነ ካብ ናብ ሓራ ክልል ምስ መፃኹ ስኢለት ቦታ 175 ካሬ እዩ 175 ካሬ ብሊዜ ተጫሪተ ኣሸኒፈ ጀሚር እዮ። ካብኡ ግን ንቅድሚት ቀሲ ኢለ እየ ጀሚር እዮ። መጀመርያ እቲ ፋውንዴሽኑ እስካብ ፕላስ 5 ክኸውን ንሆቴል ኢለ እየ ሓስብ እዮ። ውስን ኢሉ እዩ ነይሩ እቲ ሰዓት ንሱ። ካብኡ ግን ኣብ 175 ያው ከምቲ ዝረአኸዮ ንሱ እውን ፕላስ 5 ኮይኑ ያው ኣብ ጥሪ 2 እዩ ያው ስራሕ ብዕሊ ጀሚሩ ማለት እዩ። ኣዳራሽ እኒኦ፣ ካፌ ኣሎ፣ እንዳ መስተ እውን ኣሎ እዩ። ካብኡ ድማ ዘመናዊ ዓራት 15 ዓራውቲ እውን ኣሎ
ቴድሮስ ሰብ ወዳእታ ምንታይ ክረኽቦ ማለት ኣብየ ናይ ዓውዲ ስራሕ እዩ ነጢፉ ንቅድሚት ክወፅእ ሓሳብ ዘለዎ ወይ ትልሚ ዘለዎ ኣምታ ክረኽቦኢና እንታይ ትልሚ ንቅድሚት
ትልሚ ንቅድሚት እንታይ እዩ ከምቲ ዝረእኻዩ ብሰፊሑ ናይ ኣብቲ ናይ ንህቢ ብሰፊሑ ክሕዘ እየ ኦረዲ እዚ 13 ሄክታር ኢለካ ኣለኹ ኣብዚ ድማ ንዓፋር መውረዲ 20 ሄክታር ፀያር ኣለኹ ኦረዲ እንዳተወድእሱ እውን ትቦታ ሱ ምስተዋሃብክዎ ምስ ናይ ውጭ ድርጅት እውን ዝኾነ ካምፓኒ ኣሎ ጋና ውዕል ስለዘይተኣሰርና ንሳኣቶም እውን እንታይ እሱም እናገበርከ ንሱ እናሰፍሐ ምስ ከደ ብሰፊሑ ያው ብውጭ ኤክስፖርት ብምዓር ብሰፊሑ ክሰርሕ ዝደሊ
ግርም ዛጊድ ክንደይ ዝኣክሉ ወይ መናእሰይ ንበሎም ወይ ዜጋታት ናይ ስራሕ ዕድል ፈጢርካ ኣለኻ
እዚ ኣብዚ ሆቴል ናብ 27 ሰራሕተኛታት ኣለው ቆምቲ ማለት እዩ ኣብቲ ፋብሪካ እውን ቆምቲ 8 ኣለው ኣብኡ መዓልታዊ ሰራሕተኛታት እስካብ 30 ኣከባቢ ኣለው እዮም ኣብቲ ናይ ንህቢ ዝረእኸዮ እውን 8 ሰራሕተኛ ኣለዎ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ንህቢ ኣብቲ በረኻ ዘሎ ፕሮጀክት
ቴድሮስ ሰፊሕ ራእቲ ሓንጊጡ ኣርሒቑ ጠሚቱ ሙሉእ ዓቕሙ ናብ ምርባሕ ንህቢ ብምውፋር መፃረይ መዓር ፋብሪካ ንምትካል ኣብ ከይድ ህንፀት ከም ዝርከብ ይዛረብ ፋብሪካ ምፅራይ መዓር ስራሕ ጀሚሩ ዳግም ክንራኸብ ተስፋ ይገብር እንተን ዝቐደመ ሓበሬትኡ ክብረት ይሃበለይ ኣለም ፍሳ ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ካብ መቐለ